Jaona toko faharoapolo. Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Jaona toko faharoapolo andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina hankany amin'ny fasana Marie Magdalena ka nahitany vato voaisitra tamin'ny fasana. De niazakazaka nankany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka nanao taminy hoe, nalain'olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatraizay nametrahany azy. De nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nankany amin'ny fasana. Ary niara-niazakazaka izy ireo lahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka nihoatra ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary noho niondrika ny tsirika izy de nahita ny lamba paty nipetraka teo, nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa Simona Petera nanaraka azy, de niditra tao am-pasana ka nijery ny lamba paty nipetraka teo, ary ny mosara izay nafehy ny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lamba paty fa voavalina mitokana. Ary tamin'izay de niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana, ary nahita ka nino. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. De lasa indray ny mpianatra nody tany aminy. Jesosy niseho tamin'ny Marie Magdalena. Jaona toko faharoapolo andininy faharaikambiny folo hatramin'ny fahavaroambiny folo. Fa Marie nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana, ary nitomany izy de niondrika nitsirika ny tao am-pasana ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsy nipetraka teo, ny anankiray teo andoha tamin'ilay nandriny fatin'i Jesosy, ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy, raha vehivavy nahoana ianao no mitomany? De hoy izy taminy, satria nalain'olona ny tompoko ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Rehefa nilaza izany izy de nitodika ka nahitan'i Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany ho Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Nataony fampiandry say izy, ka hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no naka azy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy, ary izaho dia haka azy. Hoy Jesosy taminy, ry Marie. De nitodika izy ka niteny taminy nanao teny hebreo hoe rabboni, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy, aza manendry ahy fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho amin'Andriamanitro sy Andriamanitrareo. De tonga Marie Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo aho. Sady izany teny izany no nolazainy taminy. Jesosy niseho tamin'ny mpianatra tsy teo i Tomasy. Jaona toko faharoapolo andininy fahasivimbiny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary rehefa hariva n'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavarana izay niangonany mpianatra noho ny fatahorany ny Jiosy, de tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, de nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy de nasehony azy ny tanany sy ny lany vony, dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nandrahandray ahy no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elikiza no avelanareo de voavely izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo de tsy voavely izany. Jesosy niseho tamin'ny mpianatra teo koa i Tomasy. Jaona toko faharoapolo andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Fa Tomasy anankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy, ilay atao hoe Didimo, de tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. De hoy ny mpianatra sasany taminy: efa nahita ny Tompo zahay. Fa hoy kosa izy taminy: raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nomboana, ka ataoko eo amin'ny olatry ny nomboana ny rantsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lany voany koa ny tanako, de tsy mba ino aho. Ary noho ny afaka havaloana de tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. De tonga Jesosy rehefa voarindrana ny varavarana ka nitsangana teo afovoany, de nanao hoe: fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'i Tomasy: ate efoeto ny rantsan-tananao ka jereo ny tanako, ary ate efoeto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voako, ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. Tena maly Tomasy ka nanao taminy hoe: Tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy: satria nahita ianao de nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ny tanjon'ny filazantsara araka ny Jaona 20:30-30. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo imason'ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo.